Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaikki vuokravälitysalan toimijat pyrkii toimimaan oikein. Et ei voi verratakaan sellaiseen huijarigalleriaan, mitä silloin joskus 90-luvulla oli.
Tervetuloa kuuntelemaan Kiinteistövälitysalan keskusliiton hyvän välitystavan podcastia. Minä olen Tuomas Viljamaa, toimin KVKL toimitusjohtajana ja toimin myöskin tämän kauden podcastin juontajana, että me ollaan tehty näitä podcast-kausia jo pari aikaisemmin, mutta nyt on sitten uudet juontajat ja uudet aiheet. Me käsitellään tässä podcastista kiinnostavia teemoja kiinteistövälityksestä ja vuokravälityksestä, asuntokaupasta ja erityisesti tietysti tarkastelussa meillä on hyvän välitystavan ohje ja hyvän vuokravälitystavan ohje. Ja nämä ohjeet on tällaisia keskeisiä asiakirjoja tietysti, joita kiinteistövälittäjät hyödyntää työssään, jotta voidaan noudattaa sitä välitysliikelainsäädännön määrittelemää hyvää välitystapaa. Ja yritetään siinä sitten tietysti auttaa siihen, että miten voidaan vastata niihin muuttuviin käytäntöihin ja luomaan jopa itse asiassa koko välitysalalle yhteisiä käytäntöjä. Tänään meillä on erityisessä käsittelyssä hyvä vuokravälitystapa ja meillä on täällä vieraana puhumassa ja keskustelemassa. Ehkä nyt on sellainen henkilö, että ei esittelyä kaipaa, niin en esittele sen enempää, mutta Timo Metsola, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sä olit mukana päivittämässä tätä hyvän vuokravälitystavan ohjetta ja siihen liittyviä asioita. Sen verran voi ehkä sanoa, että sulla on kuitenkin muille kuulijoille tiedoksi, että 90-luvulta saakka kokemusta vuokravälityksestä ja asuntomarkkinoista. Ja onko jotain tässä vuokravälityksessä ja vuokramarkkinoissa oikeastaan, mitä sä sun mielestä on tässä viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut erityisesti?
No paljon on muuttunut ja tästä hyvä vuokravälitystavan päivittämisestäkin niin alkaa olla jo 20 vuotta kokemusta. Tämä oli nyt kolmas tämmöinen perusteellinen kierros, kun päivitystä tehtiin ja muistan hyvin, kun 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä tehtiin ihan ensimmäistä hyvän vuokravälitystavan ohjetta. Hiihdettiin niin sanotusti umpihankeen ja oikeastaan sitä ohjetta laatiessa niin tajus, että miten paljon on sellaisia asioita, jotka on ilmassa ja ne on määrittelemättä ja silloin jo oli aika laaja se taustaryhmä, eli oli Suomen vuokranantajien edustajia, oli Vuokralaiset ry:n edustajia kommentoimassa, oli AVI kommentoimassa ja sitten tietysti välittäjän alajärjestöt, silloinen laki- ja lausuntovaliokunta, nykyinen lakivaliokunta. Ja se, mikä oli aika pysäyttävää, niin lähes kaikki oli lähes kaikesta eri mieltä. Ja voitte kuvitella, että minkälaista on toimia sitten tuollaisella toimialalla, jossa asiantuntijat ja alajärjestötkin on varsin niin kuin keskeisistä perusasioistakin aivan eri mieltä siitä, että miten välittäjän pitäisi toimia. Jos me ajatellaan välittäjän oikeusturvaa tässä tapauksessa, vuokravälittäjän oikeusturvaa, niin se ei kauhean vahva ole, koska vaikka vakaa pyrkimys on toimii oikein ja koittaa tehdä huolellisesti ja näin, jos on epäselvää se, että mikä on se oikein. Ja silloin on iso riski siitä, että joku väittää, että asioita ei ole hoidettu kunnolla, vaikka olisi kuinka koittanut noudattaa sitä omaa käsitystä siitä, miten asiat on oikein. Ja se oli ehkä se niin kuin mullistavin juttu silloin, kun nyt jo 15 vuotta sitten saatiin tämä ensimmäinen hyvä vuokravälitystapa. Ja silloin sitten lopulta kaikki asianosaiset laittoi nimensä alle, että tässä on nyt ne raamit, että kun näissä toimitaan, niin toimitaan oikein. Siinä oli taustalla se, että 2001 vuokravälitys oli saanut ensimmäisen oman lain. Sitä ennen oli viidakonlaki ja maaliskuun ensimmäisestä päivästä 2001 alkaen sitten oli oma laki, joka on tänä päivänäkin voimassa, mutta tietysti lain tasolla säädetään vaan aika isoista suuntalinjoista. Et sitten paljon jäi alan itsesääntelyn varaan ja siinä tämä hyvä vuokravälitystavan työ on ollut keskeistä. Sitten jos otetaan siitä aikaloikka vuoteen 2023 ja tähän viimeisimpään päivitystyöhön, No, aina päivittämisessä on työtä, mutta nyt tilanne on aivan radikaalilla tavalla toisenlainen kuin silloin vajaa 20 vuotta sitten, kun ensimmäistä kertaa hyvää vuokravälitystapaa tehtiin. Nyt lähes kaikki on lähes samaa mieltä lähes kaikesta. Eli kaikki ne osapuolet, jotka on tekemässä, ne on pitkälti samoilla linjoilla. Jos siellä on jotain näkemyseroja, niin ne on joko siis nyansseja, tai sitten ne on näkemyseroja siitä, että miten joku asia ilmaista. Periaatteessa ollaan samaa mieltä, mutta mitä painotetaan, mitä sisällytetään ohjeeseen, mitä jätetään pois. Ja tämä poisjättäminen niin on myöskin hirveän tärkeä osa, koska jos me otetaan kaikki lillukan varret mukaan, niin se on 560 sivua se hyvä vuokravälitystavan ohje. Ja jokainen ymmärtää, että se ei palvele käyttäjää. Että nyt me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että on jopa liiankin, jonkun mielestä liiankin tarkat ohjeet siitä, mitä toimitaan. Eli sulla on periaatteessa selkänoja, mutta yksityiskohtia on aika paljon. Maailmakin on muuttunut tässä välissä vaativampaan suuntaan. Ja tämän hetken haaste on se, että kun ohjeet on niin paljon, niin miten me saataisiin välitysalan toimijat bongaamaan ne tärkeimmät asiat sieltä tietysti ennen kaikkea. Ja sitten varsinkin, jos tekee niin kuin ihan jatkuvasti vuokravälitystä, niin että mielellään ne nyanssitkin olisi hallussa. Paljon on muuttunut pitkän matkan varrella.
Joo, se on niin hyvää puhetta, että ei viitti edes keskeyttää, vaikka mulla on vähän tendenssiä siihen. Mutta siis mä sen verran vielä ehkä menisin tuohon, että puhuit siitä, että on ollut aika hajallaan. Mehän tiedetään tietysti se, että tietyllä tavalla tämä nykymuotoinen vuokramarkkina muotoutui 95, kun tuli huoneenvuokralaki säädettiin ja päästiin niin sanotusti vuokrasääntelyn ikeestä ehkä semmoisena anekdoottina tähän, että Ruotsissa tällä hetkellä jälleen kerran keskustellaan siitä, että siellä luovuttaisiin vuokrasääntelystä. Ruotsissa ei käytännössä ole semmoisia toimivia vuokramarkkinoita ollenkaan, varsinkaan suurissa kaupungeissa, mikä on tietyllä tavalla ihan kiinnostavaa. Tietysti, että jos nyt ajatellaan, että Ruotsi sitten, että jos Ruotsi pääsee vielä NATOon ja tämä vuokrasääntelykin puretaan, niin mitäs meille suomalaisia ihan jäljelle, mutta
no, molempien kanssa on ollut vaikeuksia. Mä luulen, että jälkimmäinen on kovempi pala kuin se ensimmäinen. NATO on helpompi päästä, kun saada se ruotsalainen vuokrasääntely purettu.
Mä luulen, että sä oot ihan oikeassa tuossa. Miten sä niin kun ajattelet tavallaan, niin kuin sanoit, pitkä kokemus ja varmaan vähän tällainen yhdistävä tekijäkin hajanaista kentästä lähdetty liikkeelle. Sä oot toiminut pitkään myöskin SKV:llä vuokravälitysvaliokunnan puheenjohtajana ja näin edespäin. Niin millä tavalla sä ajattelet, että vuokravälitys on niin kuin muuttunut tässä niin kuin osana tätä kiinteistövälitysalan kenttää? Tai minkälainen se rooli sun mielestä on ollut?
Asuntosijoittamisen suosiohan on kasvanut. Ja se on ilmiselvä tekijä, joka on vaikuttanut siihen, että vuokravälityspalveluiden kysyntä on kasvanut. Ja itse aloitin alalla vuonna 1998 ja näin silloin vuokraturvaan perustettu yhden miehen firmaksi. Ja siellä lukuisten muiden yhden miehen firmojen ja silloin jo sitten selvästi isompien, niin kuin sanotaan, noin 10 hengen firmojen seassa sitä vuokravälitystä tehtiin. Niin kuin mainitsin, niin ennen vuotta 2001 oli viidakon laki. Eli rahaa otettiin ensinnäkin siis kaikilta, joilta sitä oli jollain ilveellä saatavissa, lähinnä vuokralaisilta, koska vaikka meillä oli tosiaan tämä sun mainitsema vuoden 95 huoneen vuokralaki tullut voimaan, joka on tänä päivänä ehkä maailman paras huoneen vuokralaki. Sitä taas vähän päivitetään, tuodaan digitaalisia asiointitapoja ja muita melkein 30 vuoden aikana tapahtuneita muutoksia, mutta se suomalaisen huoneen vuokralain ydin on tosi hyvä. Ja se oli semmoinen lähtölaukaus, minkä jälkeen sitten ne kaverit, jotka oli myynyt vappuna palloja ja joulukuusia, niin innostui vuokravälityksestä. Eli 90-luvun lopussa alkoi tällainen villiaika. Jopa esimerkiksi, jos oli suosittu esittelijä, niin saatettiin ottaa 20 markan seteli vähän niin kuin pääsylippuna, että pääsit katsoa sitä asuntoa. Kun mä sanoin, että rahaa kerättiin joka paikasta, missä oli saatavilla, niin siinä ei paljon liioittelua ole. Ja ala oli myöskin villi ja siis silloin sai merkittävää kilpailuetua jo ihan siitä, jos pyrki toimii rehellisesti. Ja siis itse tulin toimialalle siis nimenomaan vuokravälitykseen, sillä mä ajattelin, että jos nämä koijarit pärjää tässä bisneksessä, niin kyllä täytyy olla niin kuin mullakin mahdollisuudet. Nyt sitten taas, jos siitä, kun kysyt, että mikä on muuttunut, niin tällä hetkellä lähtökohtaisesti kaikki, lähes voi sanoa, että pyöristyy siihen, että kaikki vuokravälitysalan toimijat pyrkii toimimaan oikein. Että ei voi verratakaan sellaiseen huijarigalleriaan, mitä silloin joskus 90-luvulla oli. No se on ihan tyypillistä, että kun joku toimiala syntyy, vuokrasääntely Suomesta purettiin ja syntyi tällainen bisnesmahdollisuus, niin ensimmäisenä apajille tulee ne nopealiikkeiset veijarit. Ja se vuoden 2001 laki oli onnistunut, näin niin kuin long story short, niin siinä säädettiin niin, että kuluttajien kanssa kun asioidaan, niin palkkion saattaa vain toimeksiantajalta. Ja sitten vähän, että kuka se toimeksiantaja on, mutta hyvin nopeasti vakiintui, että se on vuokranantaja. Se on kuin selvä peli. Ja se teki toimialalle tosi hyvää. Ja sitten 2000-luvun eka vuosikymmenen aikana, niin kun kiteytyi tämä yleinen näkemys siitä, että miten pitää toimia, että on yhteinen alan toimijoilla, siis järjestöillä, viranomaisilla oli yhteinen kuva siitä, että miten vuokravälitysalalla pitää toimia. Saatiin eka hyvä vuokravälitystävä ohje, niin sen jälkeen täytyy antaa aville, erityisesti Etelä-Suomen aville, siitä pisteet, että ne on aika johdonmukaisesti sitä valvonut. Ja siinä on ollut hyvää yhteistyötä siis alajärjestöjen ja viranomaisen välillä. On käyty niin kuin keskustelua ja löydetty ratkaisuja. Ja sitten jos itse ajattelen niin kuin yrittäjänä, niin on pystytty tarjoamaan sellaiset selkeät raamit, että kun näin toimit, niin tämä on ok, tämä ei ole. Aina välillä sinne tupsahtaa joku iglo, joka markkinoi asuntoja ilman toimeksiantoja tai muita, mutta sitten nekin, niitä on tehtävänsä tässä prosessissa, että ne sitten auttaa määrittämään niitä rajoja. Et se on muuttunut. Ja sitten toinen ihan valtava asia on tämä teknologinen harppaus. Et mä oon ollut alalla jo silloin, kun esimerkiksi ensimmäiset niin kun netissä olevat asuntoilmoitukset oli tullut näihin portaaleihin, mutta vuokra-asunnoista ei ollut mahdollista laittaa kuvia. Et se oli vain niin kun asuntokaupan puolella. Ja no, ehkä voitte kuvitella, kun sitten, niin kun mikä logiikka tässä on, että niin kun vuokra-asunnoista kun ei tarvii tietää. Ja sitten jossain kohtaa niin kun aukesi mahdollisuudet, nykyajassa ne olisi huvittavia ne pikselikoot ja muut, mitkä oli enemmäismääriä. Mutta lähtötilanne oli se, että Hesarissa oli siis asuntoilmoituksia, listoja eri asunnoista ja vuokrista. Ja sitten oli joku maksullinen puhelinnumero, esimerkiksi 9,90 € minuutti. Ja sitten siinä soitat, niin joku siellä hitaasti ja rauhallisesti kertoo niitä esittelyaikoja. Eli aikamoinen maailma, josta nyt muistelee, sitten siitä siirryttiin jo silloin reilu 20 vuotta sitten semmoiseen maailmaan, jossa verkossa on tarjolla asuntojen tiedot. Ja siitä sitten valtavat loikkaukset tähän nykyiseen maailmaan, missä on hyvät kuvaukset ja hyvät valokuvat ja aluetiedot ja palvelutiedot ja ehkä esittelyvideot, sähköinen hakeminen on monella toimijalla ja muuta. Et jos ajatellaan sitä palvelua, mitä vuokralainen saa, niin vanhassa maailmassa sä sait tulla paikalla ja asettua jonoon. Ja nykyään vuokralaisen eteen katetaan aika komeasti pöytä. Ja nyt varsinkin tällä vuosikymmenellä, kun tämä markkinatilanne on vaihtunut niin kuin vuokra-asuntopulasta vuokranantajan markkinaksi. Tämä jo aiemmin mainittu asuntosijoitusbuumi teki sen, että lopulta niin kuin tarjonta nousi kysynnän tasoille. Niin nythän vuokralaista palvellaan oikeasti tosi hyvin. Ja mä luulen, että sanotaanko nyt tämän päivän tavallinen vuokralainen saa suurin piirtein samanlaista palvelua, mitä saa jotain relocation-palvelua ostava Nokian asiantuntija 25 vuotta sitten. Että maailma on muuttunut ja mun mielestä oikeastaan melkein kaikessa hyvään suuntaan. Sitten jos haetaan sitä kielteistä, niin kyllähän näitä niin kuin ohjeita, määräyksiä, sääntöjä, vaatimuksia ja muita, näitä on tosi pitkä lista. Et silloin kun itse aloitin, niin tämä oli hyvin suoraviivasta hommaa. Nykyään vaatimusten ja hallittavia asioiden lista on aika pitkä. No, se sama on tapahtunut niin kuin monella muulla toimialalla. jos mennään jonnekin pankki- finanssisektorille, niin se on tapahtunut vielä niin kuin aivan eri potenssissa. Mutta se on ehkä muuttunut, että kun silloin muinoin, kun vuokravälitys oli aika yksinkertaista, niin sitä oli helppoa tehdä myyntivälityksen sivussa silloin tällä. Ja nyt ehkä sanotaan tässä vuokravälitystavan päivityksessäkin tunnistettava sellainen erityinen riskinpaikka on, että jos teet varsin harvoin vuokravälitystä ja sitten sulla on se ehkä sieltä vuosien takaa ne mielikuvat, että mites tätä nyt pitikään tehdä ja sä teet sillä lailla, niin siinä on kyllä riski silloin, että asiat ei mene tämän päivän standardien mukaan oikein. Se on kanssa yksi sellainen tavoite, joka tähän hyvän vuokravälitystavan päivitettyyn ohjeeseen liittyy, että jos jaksat käyttää sen puoli tuntia, että luet sen läpi, niin tietäisit aika lailla oleellisimman.
Tosi hyvä just tämä nykyisen hyvän vuokravälitystavan ohje. Totta kai se tietysti vaatii sitä, että ihan niin kuin silleen esimerkinomaisesti, että ensimmäinen hyvän vuokravälitystavan ohje taisi olla olisiko ollut 8 tai 9 sivua, tämä uusi päivitetty versio on 39 sivua, niin se tavallaan kuvastaa sitä, että miten niitä ohjeita ja vaatimuksia on tullut lisää, mutta totta kai se tarkoittaa myöskin sitä, että tämä markkina on kehittynyt ja siihen tullut erilaisia uusia vaatimuksia ja avin linjauksia ja näin edespäin, joita sitten pitää tulkita ja yrittää auttaa. Ja mielestäni on kiinnostava huomio siitä, että jos sitä ei tee kauhean usein, niin saattaa tulla näitä virheitä. Me ollaan itse asiassa kiinteistönvälitysalan keskusliiton nettisivuilla www.kiinteistönvälitysala.fi, niin sieltä löytyy sitten tosiaan myöskin tämä hyvä vuokravälitystava ohje, jolla on vielä koottu semmoiset keskeiset muutokset sinne erilliseen asiakirjaan, josta niitä on hyvä käydä katsomassa. Vähän päästiin kiinni siihen, että miten tätä uutta päivitysprosessia tehtiin. Mutta tuossa kun ollaan käyty läpi noita asioita, vaatimuksia, mitä siellä on tullut muutoksi, niin osaisitko sä vaikka nyt sellaiset, vaikka antaa vähän tärppejä kuulijoille, että mihin siellä tässä uusimmassa päivitysprosessissa ja uusimmassa päivitetyssä hyvän vuokravälitystavan ohjeessa kannattaisi erityistä huomiota, että jos viidakollakin aikaa mentiin vähän noin ja noin, mutta se, että missä saattaa mennä helposti pieleen, niin osaisitko ottaa muutama esimerkin, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Ja jos ajatellaan näitä tuoreimpia päivityksiä, niin kuolinpesien tilanteet, sellaiset tilanteet, joissa leski on niin kuin asianosasena, näihin tuli tosi hyvää päivitystä. Tämä on tavallaan niin kuin siinä mielessä erityisen haastava aihe, että vaikka tekisi suht useinkin vuokravälitystä, mutta ei kuitenkaan aivan jatkuvalla syötöllä, niin vaikka siellä peruskuolinpesiä olisikin joukossa, niin sitten niitä erilaisia variaatioita, mitä voi olla aika paljon, ja just tavallaan lesken oikeuksiin liittyvät asiat, se, että mitä muoto seikkavaatimuksia on vaikka puolison suostumukseen tai lesken suostumukseen ja näihin, niin ne on tässä uudessa päivityksessä tuotu aika selvästi esiin. Ja ne on sen verran kimurantteja, että ymmärrän, että se, että niitä lähtisi niin kuin ulkoa opettelemaan, niin ei välttämättä ole kovin helppo pala. Mutta sen on tarkoituskin, että sitten kun elämän työssä tulee vastaan tällainen tilanne, niin sä voit sitten avata ohjeen ja katsoa sieltä siis silloin niin kuin riviriviltä kohta kohdalta, että hetkinen, että mikäs tapaus tämä nyt näistä on, miten tämä osuisi, mitä tässä täytyy huomioida. Ja joku ajattelee niin, että nyt kaikkea näitä tämmöisiä liirumlaaruma ei tarvita pyörittämään tai näin, mutta siinä on kyllä välittäjällä ihan aito riski, että jos sitten jos leski tai joku pesän osakkaista tai näin, niin ei tykkääkään siitä, mitä tapahtuu ja siinä on vedetty vähän mutkia suoraksi, niin siinä voi välittäjä oikeasti jäädä aika hankalaan välikäteen ja sillä voi olla ihan merkittäviä taloudellisiakin vaikutuksia, siis taloudellisia vaatimuksia. Et siinä on yksi ja aikaisemmin nämä on sellaisia kysymyksiä, että näitä tuossa päivitystä tehneessä työryhmässä, jossa oli paljon asiantuntemusta, niin sielläkin käytiin monia hyviä keskusteluja, että ne ei ole mitenkään aivan itsestäänselviä ja siellä on niin kuin tietyt rajat, että jos vaikka avioliitto päättynyt, että onko se päättynyt tarpeeksi kauan sitten ennen tiettyjä vuosia ja tällä lailla, että se on siis semmoinen ihan niin kuin käsikirja tällaisiin. No sitten toinen osa, mitä paljon selkeytettiin, niin on sähköinen asiointi, että niin kuin tuossa jo todettiin, niin vuoden 1995 huoneenvuokralaissa edettiin semmoista hyvin paperipainotteista maailmaa. Nykyään meillä on nämä sähköiset asiointikanavat, jotka moniin asioihin sopii tosi hyvin. Joissain asioissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota sitten, että ne täyttää ne kriteerit. Niin siihen liittyvää ihan käytännön tason vinkkiä, että miten on toimittava missäkin tilanteessa ja mikä katsotaan hyväksyttäväksi ja näin, niin sitä löytyy ohjeesta. Ja tosiaan nyt huoneenvuokralakia ilmeisesti tullaan päivittämään just näiden asioiden osalta, että se varmaan lähivuosina tulee sille sektorille vielä lisää. Mutta sitten jos ajatellaan sellaista, että missä niinku yleisimpiä, tähän nyt vaikka kolmanneksi sitten, että missä niinku yleisimmät mokat tapahtuu, niin meillähän on siis, niin välityslaista tulee velvollisuus säilyttää niin kuin asiakirjat, dokumentit, jotka siihen toimeksiannon hoitamiseen kuuluu. Ja esimerkiksi myyntivälityksen puolella, niin se, että nekin ostotarjoukset, jotka ei tule hyväksytyksi, niin on kuitenkin säilytettävä. Niin se voi tuntua aika selvältä. Mutta suht paljonkin vuokravälitystä tekevillä on ilmeisesti osin ollut semmoista harhaluuloa, että ne, kun tulee asuntohakemuksia paljon jostain vuokra-asunnosta ja sitten se vuokrataan yhdelle, niin ne ylimääräiset hakemukset voi sitten vaan niin kuin hävittää. Ja siinä mennään sikäli aika pahasti mettään, että laki vaatii säilyttää niitä vähintään 5 vuotta. Ja tietysti säilyttämisessä tulee vastaan nämä tietoturva- ja tietosuoja-asiat, että säilyttäminen on tehtävä asianmukaisesti. Mutta tässä on kyllä tietty haaste siinä mielessä, että jos ajattelee, että tekee aktiivisesti vuokravälitystä ja niitä, kun jos kaikki hakemukset on paperisina ja ne kaikki säästät, niin siitä tulee melkoinen määrä paperia. Että siinä täytyy melkein olla sitten semmoinen Roopeankan rahasäiliötyyppinen säilytysjärjestelmä. Tulee valtava määrä mappeja. Meilläkin muinoin näin oli. Nyt ollaan oltu niin pitkään niin kuin kokonaan sähköisessä järjestelmässä, että se on auttanut paljon. Mutta tämä tulee vastaan silleen, että sitten joku hakija sanoo, että häntä on esimerkiksi syrjitty, koska hän on hyvä vuokralainen mielestään ja häntä ei ole valittu tähän asuntoon vuokralaiseksi. No sitten välittäjän vastaus voi olla se, että no kun tähän haki 32, tähän yksiö haki 32 hyvää vuokralaista ja se voidaan vain yhdelle vuokrata, niin 31 vaan on pakko sanoa ei. Ja se ei ole mikään kannanotto kehenkään muuhun kuin muuta, että ne kaikki 32 ei sovi sinne yhteen yksiö. Ja vaikka peruste olisi pitävä, niin sitten esimerkiksi viranomainen on hän sitten niin kuin avi tai syrjintäasioita käsittelevä viranomainen, niin jos ei löydykään niitä hakemuksia, jos välittäjä sanoikin, että ne on hävitetty ja tällä lailla, niin silloin yhtäkkiä siinä onkin aika heikoilla jäillä välittäjä. Ja tämä oli mulle yllätys, että ilmeisesti jopa kohtuullisen suuri osa välittäjiä on vielä hävittänyt niin kuin ne hakemukset, mitkä ei johda mihinkään. Et jos yksi sellainen asia, jos nyt joku sattuu kuuntelemaan tätä podcastia ja tuntee piston sydämessään, niin tähän asiaan kannattaa kyllä hakea ratkaisu. Ihan yleisestikin sit vinkkinä, niin kuin sanoit, että ohje on pitkä. Ja vaikka on koitettu jättää sellaisia, vaikka niin kuin esimerkiksi varausmaksu, joka on sinänsä edelleen ihan olemassa, mutta se on käytännön arjessa niin harvinainen, niin se ei enää ole mahtunut ohjeeseen mukaan. Just sen takia, että se sisältö pysyisi sen verran rajattuna, että se on niin kuin siedettävästi haltuun otettavissa. Mutta mä itse neuvosin lukemaan ohjetta joko, niin kuin, jos lukee sähköisesti, niin voi tehdä merkintöjä suoraan sinne PDF:ään, tai sitten jos on tulostetta ja papereita, niin tällaisella yliviivauskynällä, niin tekee itselleen muistiinpanoja, tekee nostoja, korostaa sellaisia juttuja, jotka on ajankohtaisia. Ja se ensimmäinen lukemiskerta, niin mun mielestä kannattaa ottaa sillä asenteella, että merkkaa sinne ne asiat, jotka meillä ei välttämättä ole kunnossa. Niin kuin, että mitkä joko itse tietää, että tässä on korjattavaa tai epäilee, että on. Ja sitten laittaa sen kotipesän kuntoon. Mulla on nimittäin tällainen profetia, joka ei nyt kovinkaan suurta näkemystä edellytä, että valitettavasti tämä sääntely ei tule tulevaisuudessa väheneen. Että sitä tulee vaan lisää ja lisää. Ja tavallaan mitä kauemmas pääsee karkaamaan se, miten itse niin kuin pitäisi toimia siitä, miten itse toimii, niin sen vaikeampi sitä on kiriä kiinni. että tulevaisuudessa varmasti välittäjällekin kaadetaan taas ihan riittävästi lisää vastuuta muutenkin, niin nyt olisi ehkä hyvä paikka, jos vuokravälitystä tekee, niin kirjiin ne oikeat toimintatavat niin kuin kiinni siinä omassa toiminnassa, ja sitten se on paljon pienempi vaiva seurata.
Se on tietysti, jos ajattelee hyvän vuokravälitystavan ohjeuttamista, sitä on hyvä alviivata kyllä, että eihän sitä niin kuin sillä tavalla niin kuin sanasta sanaa ja tarkkaan ottaa ulko-oppia, mutta tietysti se opiskelun kautta, että sitten kun siinä arjessa sinne toimeksiannon kanssa tulee joku sellainen hetki, että sä oot sen verran perehtynyt siihen hyvän vuokravälitystavan ohjeeseen ja osaat sen niin kuin pääpiirteissään sillä tavalla, että sitten kun se tulee vastaan, niin sitten että hetkin, että tähän kannattaisi ehkä nyt tuolta saa apua, niin se on varmaan se tavoiteltava tila. Ja tietysti toihan on äärimmäisen hyvä, että oma pesä kuntoon, se on aika hyvä pointti
kyllä
kaikessa.
Ja se, että jos ajattelee vaikka nyt tässä uusimmassa ohjeessa, hyvin tarkasti kerrotaan se, että miten kirjataan, keneltä kirjataan hetu, missä tilanteessa, keneltä laitetaan vaan syntymäaika, keneltä otetaan nimi, jos on alaikäinen lapsi, että selvästi suppeampia tietoja otetaankin silloin ja näin. Niin yksi hyvä tapahan on se, että jos olet tekemässä sellaista vuokrasopimusta ja olet tehnyt sen mielestäsi niin kuin se pitäisi olla, niin sitten ottaa sen ohjeen siihen vielä auki ja rupeaa katsomaan, että hetkinen, että meni, aha, sä huomaat, aha, okei, tämä olikin tälleen ja tämä oli tälleen. Silleenhän ne asiat jää mieleen, kun niihin elävässä elämässä törmää, että niin kuin useimmat oppii sillä lailla paremmin kuin hokemalla aukion kala ja koettamalla opetella niin kuin pitkän ohjeistuksen kerralla.
Joo, kokemuksen kautta ja toikin just mitä sanoit tästä sääntelystä, että tietysti itse kun tuossa tietysti kiinteistövälitysalan keskusliittokin me ajetaan kiinteistön välitysalan ja kiinteistön välittäjän etua ja pidetään erisillä näkökulmia, mutta totta kai siihen hyvään edunvalvontaan vaikuttamiseen liittyy tietysti myöskin se, että on asiantuntemusta siitä alasta, on kykyä ratkaista mahdollisia ongelmia, on se sitten arjen tasolla tai yhteiskunnan tasolla, me halutaan, että asiat toimii mahdollisimman hyvin. Mutta sitä itse ainakin aina toivoa, että ihmiset ymmärtäisivät, että me eletään kyllä sellaisessa maailmassa, että sitä sääntelyä tulee lisää. Ja sitten se on tavallaan meidän toimialan tehtävä tuoda esille se kiinteistövälitysalan asiantuntemus sieltä arjesta, jotta me pystytään siihen sääntelyyn vaikuttaa sillä tavalla, että kyllä meillä tulee myöskin huonoa sääntelyä. Ja siitä lähdetään liikkeelle tietysti, että me pystytään estämään sitä huonoa tai niin kuin huonon sääntelyn tulemista. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla aktiivisia. Ehkä tuosta tavallaan tästä myöskin tästä hyvän vuokravälitystavan ohjeen merkityksestä silleen voisi sanoa, että niin kuin tuossa mainitsit, että tämä huonevuokralakia on nyt aloitettu päivittämään siellä oikeusministeriössä. Nämä on pitkiä prosesseja, mutta esimerkiksi nyt kun tämä hyvä vuokravälitystava ohje nyt sitten julkaistiin 12. päivä syyskuuta, niin heti toimitettiin muun muassa tämä hyvä vuokravälitystavan ohje sinne oikeusministeriölle tietyllä tavalla niin kuin tukemaan sitä päivitysprosessia, kyllä, jotta myöskin tästä asiasta on sitten ymmärrystä. Mitkä on semmoisia jotain trendejä, mitä sä näet, mitä vuokramarkkinoilla tulee, ehkä just tavallaan vuokravälityksen näkökulmasta?
Joo, kyllähän tässä monella vanhan liiton vuokranantajalla on ollut vähän totuttelemista tässä uudessa tilanteessa, jossa vuokralaiset shoppailee asuntoja ja ei suostu tosiaan kiltisti järjestyy jonoon siihen asunnon ovelle, vaan kattelee montaa eri vaihtoehtoa ja asuntoon pitäisi päästä katsomaan heidän aikataulunsa mukaan ja näin. Kysynnän ja tarjonnan suhteen muutos on vaikuttanut suurimpiin kaupunkeihin myös nyt, että on selkeästi vuokralaisen markkinat. Ja sitten tuolla mennään keskisuuriin kaupunkeihin pienemmille paikkakunnille, niin siellähän se on niin kuin todella vahvasti vuokralaisen markkinat. Siellä väistämättä vuokranantajat joutuu taantuvassa Suomessa miettimään sitäkin, että mitä on järkeä omistaa. Että jos asunto on vuokrattuna, niin sitten voi saada aivan kelvollisen vuokratuoton, mutta sitten se voi olla 2 vuotta tyhjänä välillä. Ja se on sellaista aika, sanotaanko, että riskit on korkealla. Että tietysti hankala tilanne, jos ei sitä asunto saa oikein kaupaksikaan ja tällä lailla. Mutta mun mielestä tärkeä muuttunut olosuhde ymmärtää tässä on se, että kun tosiaan siitä vuoden 95 vuokrasääntelyn purusta Suomessa alkoi tämä nykyinen asuntosijoittamisen suosion kasvu, niin se, että vuokra-asuntojen määrä on kasvanut, siis vuosituhannen vaihteessa meillä oli 800 000 vuokra-asuntoa, nyt on 1 000 000. Ja vielä se, että silloin vuosituhannen vaihteessa niin sanotusti oikeilla paikoilla, eli kasvukeskuksissa, oli karkeasti 400 000 asuntoa. Ja nyt ne 200 000 lisäasuntoa on tullut nimenomaan sinne, niin kuin pääse sinne oikeille paikoille. Eli tavallaan 400 000 on muuttunut 600 000, 50% suhteellinen kasvu tässä ei ollut 20 vuodessa. Eli yksinkertaisesti vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut, mikä siis tietysti osaltaan kertoo siitä, että se huoneen vuokralaki toimii. Että tämä on asia, johon on järkevä investoinen, järkevä sijoittaa ja joka kehittyy. Mutta nyt sitten, vaikka Suomessakin siis jopa läpi näiden nollakorkovuosien vuokra-asumisen suosio on jatkuvasti noussut, jopa siis miinuskorkojen aikana, ja erityisesti nuorissa ikäluokissa, niin silti tarjonta on noussut vielä enemmän. Ja nykyään meillä on niin monta eri tarjoajaa, kun on siis on valtion tukemat vuokra-asunnot, siellä muun muassa kaupungit vuokra-asuntoineen, sitten on yksityiset vuokranantajat, sitten on erilaisia pörssilistattuja vuokranantajia, tämmöisiä asuntopalveluyhtiöitä, erikoissijoitusrahastoja, kansainvälisiä rahastoja, muita toimijoita, sitten tämmöisiä pörssilistaamattomia isompia asuntopalveluyhtiöitä. Eläkeyhtiöt on saanut ottaa poikkeuksellisesti velkaa sijoittaa vuokra-asuntoihin. On niin kuin valtava määrä eri toimijoita. Ja nyt tällä hetkellä uusissa sijoituksissa on jalka vahvasti jarrulla, mutta kun kysyntä kasvaa, niin ihan varmasti tarjontakin taas kasvaa. Eli se, että me edes kasvukeskuksissa palattaisiin varsinaiseen vuokra-asuntopulaan, niin se ei näytä niin kuin kovinkaan todennäköiseltä. Toki nyt kun rakennetaan näin vähän, niin voi hetkittäin tulla, voi tulla semmoisia vuosia tai pari vuoden jaksoja. Mutta siis isossa kuvassa tämmöiset, että vuokra-asunnoista vuosikymmeniä pulaa ja vuokralaiset jonottaa ja näin, niin täytyy ymmärtää, että se 28 vuotta sitten säädetty laki on tavallaan tehnyt tehtävänsä ja nyt markkina on tasapainossa. Ja useimmilla toimialoillahan hotellibisneksessä, missä tahansa bisneksessä, niin kysyntä perustuu siihen, että tuote on kilpailukykyinen ja vetovoimainen. Ei siihen, että se on niin kuin, ehkä Pori-jatsi aikana Pori-hotellihuoneet on vaan loppu. Että mikä tahansa, missä saa oven kiinni ja päävaakatasoon, niin maksetaan melkein mitä vaan. Se on terveen markkinan merkki, että asiakkaissa joudutaan kilpailemaan. Niin vuokranantajien kuin välittäjien täytyy tottua siihen, että se näyttäisi nyt olevan tulevaisuus ihan vuodesta toiseen tästä eteenpäin. Että ei ole mitään sellaista, että kun korona loppui ja sitten kun Ukrainan sota loppui ja näin, niin sitten palattaisiin siihen vanhoihin hyviin aikoihin, jolloin vuokralaiset jonottaisiin. Täytyy oppia pärjään tässä maailmassa, kun tämä on nyt. Ja tietysti sitten, kun tämä kysynnän ja tarjonnan suhde on vähän niin kuin ongelmallinen, niin joku miettii, että mitkäs nämä näkymät sitten tässä on. No nyt itse asiassa, jos katsotaan vaikka koko Eurooppaa, niin se, että ainakin koko euroalueella asuntokauppa on yskinyt vähän samasta syystä, että uusissa lainoissa korkotaso on korkeampi. Sen takia asunnonvaihdon kysyntää on suuntautunut tavallisesti enemmän vuokrapuolelle. Ja itse asiassa eurooppalaisissa pääkaupungeissa vuokratasot on yleisesti noussut voimakkaasti. Se, että meillä vaikka Helsingin seudulla ei ole käynyt niin, niin on seurausta siitä, että meillä meni tämä asuntosijoitusbuumi vähän yli ja meillä oli niin kuin ihan selkeä ylitarjontatilanne, kun tämä korkojen nousu alkoi. Ja sinänsähän se, että meillä ei ole vuokrat nyt noussut, niin ei mitenkään tarkoita sitä, etteikö tavallaan vuokrapuoli olisi hyötynyt tästä asuntokaupan jarrutuksesta, koska jos ei olisi käynyt tällaista tilannetta, että asuntokauppa jarruttaa ja kysyntää suuntautuu enemmän vuokrapuolelle, niin meillä olisi aivan toisen tason ongelmat ollut tämän vuokra-asuntojen ylitarjonnan kanssa. Nyt se ylitarjonta purkautuu kaiken aikaa ja jossain vaiheessa nyt kun rakentaminen on seis ja näin, niin saatetaan sitten nähdä Suomessakin pääkaupunkisella varsinkin, ehkä muissakin isommissa kaupungissa aika reipastakin vuokrien nousu. Inflaatio on kuitenkin mennyt aika vauhdilla eteenpäin. Se, että minä vuonna se nähdään, niin se on sitten hyvä kysymys. Että sitä ei välttämättä nähdä vielä vuonna 2024 esimerkiksi, mutta suunta on tämä. Että sinänsä ajat on vaikeat, mutta itse asiassa asuntokaupan vaikeus on monessa mielessä auttanut vuokravälitysalaa. No sitten, nyt jos me ajatellaan, että me puhutaan tänään tästä hyvä vuokravälitystava ohjeesta ja siitä, miten on tullut sääntelyä lisää ja miten paljon on muistettavaa ja näin, niin tässähän on sitten tämmöinen niin kuin alustatalouteen liittyvä kiusaus, että muutaman kuukauden välein tulee joku uusi toimija, joka sanoo, että hei, me tehdään tämä helpoksi. Täällä sähköisessä palvelussa on vuokraantajat ja vuokralaiset ja ne maksaa jonkun korvauksen vaikka puoliksi meille ja korvaus on vaan muutamia kymppejä ja tekoäly tekee tältä vuokrasopimuspohjatkin valmiiksi ja tällä lailla. Ja nyt tuossa kun sanoit aikaisemmin, että se on niin kuin reilua, että säännöt on samat kaikille. Niin tässähän on yksi tällainen vuokravälitystoimialan haaste, että sitten kun tulee tavallaan ihan uusia palveluja, voi myös olla, että niiden fyysinen sijaintipaikka on virallisesti jossain muualla kuin EU-alueella, puhumattakaan Suomessa. Niin sitten voi tulla tällaisia mutkat suoraksi palveluita, jos ei ole sitä 39 sivun tai edes 8 sivun ohjetta, vaan se on vain tällainen, tästä klikkailet ja käyt itse katsomassa ja jos tykkäät, niin sitten tästä tehdään sopimukset ja näin. Ja siinä on nyt sitten sellainen ristiriita, että jos jotkut toimijat saisi toimia näin ja sitten toisten täytyy noudattaa tämän 40-sivuisia ohjeistuksia, niin siinähän ei olla ihan samalla viivalla. Ja vaikka Iglo silloin jo 15 vuotta sitten ravisteli tätä ja haasto, ja siitä ei avi koskaan ottanut ihan lopullista kantaa, kun siellä vedettiin vähän mutkia suoriksi. Että tässä on se sellainen tulevaisuuden haaste, että miten pysytään tässä teknologiakehityksessä mukana. Ja esimerkiksi asuntokaupassa sääntelyn tarve on mun mielestä selvästi suurempi kiinteistökaupasta puhumattakaan jo sen takia, että siinä vaihtuu omistus. Mutta vuokraus on kuitenkin, että jos sä vuokraat hotellihuoneen, niin se on hyvin simppeliä. Jos sä otat viikkovuokrausta, niin se on hyvin simppeliä. No sitten jos sä vuokraatkin sen pysyvästi se asunnon, niin sitten se on ihan älyttömän monimutkaista. Ja mun mielestä jossain kohtaa itse nyt tässä niin kuin neljännesvuosisadan alalla olleena, niin meidän täytyy ehkä miettiä sitäkin, että onko tämän pakko olla ihan näin monimutkaista. Ja siinä on sellainen ristiveto, että jos vedetään näin monimutkaiseksi ja sitten tällä tiellä jatketaan, että se ohjaa on kohta 80 sivua. Ja sitten tulee joku Jenkeissä tai jossain muualla virallisesti sijaitseva palvelu, joka pyyhkäiseekin ohituskaistaa kaiken tämän ohi. Niin silloinhan ei saavuteta niitä tavoitteita, päinvastoin me Suomessa jäädään vähän niin kuin erikoiseen tilanteeseen. Että se, nyt jos ajatellaan, että ei katsotakaan vuosikymmeniä taaksepäin, vaan katsotaan vaikka nyt tätä vuosikymmentä, niin kuin loppuun asti. Me tiedetään, että tulee tekoälyä, tulee paljon automatiikkaa, niin se on ehkä se tulevaisuuden haaste, että miten se, mitä uutta se mahdollistaisi vuokravälityksessä ja miten ihmeessä se saadaan sopimaan tähän kaikkeen sääntelyyn.
Hyvin kiinnostavaa. Mä luulen, että meidän täytyy pitää oma podcast-jakso vielä tästä tulevaisuudesta ja tekoälystä ja kaikista, mitä uudistuksia nyt sitten toimialalle tulee. Tämä on niin kuin ollut hienoa, kun pääsit vieraaksi. Tämä oli äärimmäisen kattava laaja katsaus sitä, että mitä tässä niin kuin on tapahtumassa ja mitä Hyvä vuokravälitystavan podcasti on nyt käsiteltiin ja mitä tähän Hyvä vuokravälitystavan ohjeeseen päivitettiin. Ja käykää ihmeessä lukemassa meidän uutta ohjetta. Kuunnelkaa Hyvä vuokravälitystavan podcastia ja sitten tietysti kiinteistövälittelyt täytyy sanoa, että kannattaa myöskin kuunnella se tämä Hyvä vuokravälitystavan ohjeen sisar, eli Hyvä välitystavan ohje. Siitä tehtiin ihan äänikirja ja ehkä sitten seuraavilla päivityskerralla myöskin tästä Hyvästä vuokravälitystavan ohjeesta tehdään myöskin äänikirja, jos sitä kautta sitten pääsee vielä paremmin jyvälle. Tämä oli tosiaan Hyvä välitystavan podcast Hyvästä vuokravälitystavasta ja meillä oli tänään vieraana the one and only Timo Metsola. En mä esittele sua vieläkään sen tarkemmin. Kiitos tosi paljon, että olit mukana.
Kiitos, oli mukavaa.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.